Croeso i podlediad cynta Llyfrgelloedd Sir Gar. Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd sialens ddarllen flynyddol yr haf 2021 yn dechrau ar y degfed o Orffennaf ar draws holl Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin. Y thema eleni yw arwyr y byd gwyll. Dewch i gwrdd arwyr byd gwyllt. Dafydd, Helig, Marcus, Pfizer, Carys a Callum. Mae'r arwyr yn byw mewn lle o'r enw Caer Wyllt. Mae e'n le cwl iawn, ond yn ddiweddar, mae ein harwyr wedi sylwi ar ychydig o broblemau. Mae ein harwyr angen help i'w datrys a gwneud Caer Wyllt y lle gorau i fobl ac anifeiliaid gael byw. Mae'r arwyr yn gwybod ei bod yn rhannu ein byd gyda myrdd o greaduriaid rhyfeddol. Dyma eu cyfeillion. Jack y Jibinc, Siwan y Cranc, Heledd y Wywer, Caio'r Cu, Gwennallt y Corin, a Llygoden y Gath. Pan ymunwch chi gyda sialens ddarllen yr haf, byddwch chi'n derbyn eich poster arbennig eich hunan yn arddangos map o Gaer Wyllt. Wel, sut mae ymuno? Ewch i'r llyfrgell yn ystod yr haf er mwyn ymuno'r sialens yn rhad ac am ddim. Bydd y sialens yn dechrau yn y llyfrgell ar y degfed o Orffennaf ac yn gorffen ar yr unfed ar ddeg o Fedi. Cofrestrwch i gael derbyn eich poster arwyr byd gwyllt arbennig. Dewiswch llyfrau i ddarllen dros y gwyliau. Casglwch sticeri am bob llyfr ydych wedi darllen. A chwanegwch ystacheri i'ch poster i gyflawni'r sialens ac i ddod yn arwr y byd gwyllt. Mae'r hwyl yn parhau gartre hefyd. Ewch i wefan arwyr y byd gwyllt i'ch chwarae gemau a dolygu'r llyfrau diweddaraf ydych wedi ei darllen a chymryd rhan mewn cystadlaethau i ennill gwobrau anhygoel sialens ddarllen yr haf. Gallwch rannu eich hoff lyfrau gyda phlant eraill sy'n cymryd rhan yn yr her a hyd yn oed ddatgloi gwobrau ychwanegol am ddarllen. Ymunwch â ni ar gyfer ein podlediad nesa pan fydd staff yn trafod rhai o'r llyfrau ar restr sialens ddarllen yr haf. Hefyd, rowch wybod i ni pa lyfrau rydych chi'n ei darllen ar gyfer y sialens. Felly, ewch i'ch llyfrgell leol dros yr haf i ymuno â sialens ddarllen yr haf ac edrychwch ar gyfrifon Facebook a Twitter Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin i gael y wybodaeth ddiweddara am ddigwyddiadau eraill yn y Llyfrgell.